cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Komunisti v kňazských golierikoch. Krvácalo mi srdce za deťmi, ktoré som učila toľko rokov. No pokiaľ išlo o vyučovanie náboženstva, komunisti si šetrili tú najväčšiu surovosť pre budúcnosť. Bolo to krátko po začiatku nového školského roka v septembri 1950. Asi mesiac potom, ako som začala robiť v nemocnici a v prvom roku po 17 rokoch v školských službách. Vtedy som zistila, že si komunisti najali do svojich služieb aj istého Kornela. Kornel bol mladý muž, vlastne mládenec, asi 18-ročný, ktorý sa často potuloval po kláštore. Bol to šťúplý chlapík nemeckého pôvodu, tmavšej pleti s čiernymi vlasmi, ktoré si začesával nahladko dozadu. Bol pomocným inštalatérom a do kláštora chodieval s nástrojmi v drevenej debničke. Nemyslelo mu to až tak veľmi a v meste ho poznali ako bláznivého Kornela. Vystrájal všelijaké bláznivé kúsky, napríklad z ničoho nič, vám zaklopal na dvere a spýtal sa, môžem prísť k vám na večeru? Ak stretol niekoho na ulici, koho pokladal za väčšieho pána, ako je on sám, hlboko sa ukláňal. A napokon, pred človekom, ktorého mal za menej významného, ako bol on sám, sa hrdo vypínal, ako by ten druhý bol pod jeho úroveň. Bol to jednoducho chudák, ozajstný, bláznivý Kornel. Bol to smutný prípad a my v kláštore sme ho vždy ľutovali. Nepokladali sme ho za zlého chlapca, aj keď bol šibnutý a vždy, keď sa zastavil u nás v kláštore so svojou zámočníckou debničkou, rozprávali sme sa s ním. Myslím si, že musel cítiť, že sestričky sú jeho jediné ozajstné priateľky, jediné, ktoré ho mali naozaj rady. Čo sa vedia s ním porozprávať bez toho, aby sa mu posmievali. Na očiach mu bolo vidieť, že je pometený a hoci kedy sa začal chichotať, ak ste sa s ním dali do reči. Väčšina ľudí si ho doberala a niektorí mu rovno povedali, čo sa chichoceš? Ach, prepáč, zabudli sme, že ty si ten bláznivý Kornel. Iba v kláštore sme sa tvárili, že nevidíme, aký je chudák. Jedného dňa som sa v nemocnici dozvedela, že školská správa vymenovala tohto Kornela za učiteľa náboženstva na škole, do ktorej patrila teraz aj moja bývalá trieda. Kornel sa vraj prihlásil na inzerát v novinách, ktorý mu eštebáci podstrčili krátko po vyhnaní rehoľných sestier. Došlo to až tak ďaleko, že Kornela presvedčili, aby učil náboženstvo vyobliekaný v bohosloveckej reverende, ešte aj s golierikom. Mohlo ma z toho poraziť. Niektorí rodičia vyučovaných detí sa dali na začiatku pomýliť, lebo málo kto vedel, kto je to Kornel. Boli radi, že po odstránení sestier sa štátne orgány aspoň dajako snažia zabezpečiť vyučovanie náboženstva. Netrvalo to však dlho a rodičia zistili, o čo ide. Keď im deti po návrate zo školy referovali, ako ich Kornel učí. O veci som sa dozvedela, keď sa mi prišli niektoré matky vyžalovať do nemocnice. Bolo toho dosť na to, aby som začala vyučovať náboženstvo ich deti tajne, mimo školy. A tak som sa po večeroch, keď som nemala službu v nemocnici, schádzala so skupinou asi 15 detí a vyučovala som ich. Stretávali sme sa po rozličných bytoch, sedávali sme za zatiahnutými roletami a sťahovali sme sa z jedného domu do druhého, aby sme sa vyhli podozreniu. Cez deň prirodzene deti chodili do štátnej školy a od nich som sa dozvedela o nehoráznej zlomyselnosti komunistov, ktorú páchali na deťoch prostredníctvom Kornela. Kornel ako učiteľ náboženstva napríklad čítal na hodine príbeh, ktorý mu dali do rúk eštebáci spracovaný podľa akejsi ateistickej publikácie. Príbeh sa týkal Ježišovho účinkovania na zemi. Ľudia v istom čase, podľa eštebáckého a Kornelovho podania, pozývali často Ježiša a jeho učeníkov na návštevu do svojich domov. Jedného dňa povedal svätý Peter Ježišovi: "Prečo by sme mali chodiť stále len medzi chudobných ľudí, ktorí nám ponúkajú iba čaj a kávu? Ja chcem okoštovať aj čosi iné." A tak Ježiš so svojimi učeníkmi išli na večeru, ktorá bola celkom inakšia. Hrali sa tam karty, tancovalo sa a pilo. Napokon si unavený Ježiš ľahol spať a uložil sa v tej istej miestnosti, kde ľudia hrali pri stole karty. Po chvíli svätý Peter, ktorý toho dosť vypil, sa takisto cítil unavený. Drgol rukou do svojho majstra a povedal: "Ježiš, idem si pospať. Posunieš sa trocha?" "Pravda, že?" povedal Ježiš. A tak sa Ježiš podal ďalej k stene a urobil miesto Petrovi. Kým tam ležali, vypukla medzi kamarátmi pri stole bitka a Peter sa im začal smiať. Keď kartári začuli, ako sa im Peter smeje, nechali hru, vytiahli Petra z postele a zbili ho. Peter sa potom vrátil do postele a povedal Ježišovi: "Nevadilo by ti, keby som si ľahol k stene, aby ma zase nezbili?" Ježiš povedal: "Nevadilo, poď." A vymenili si miesta. Keď Peter pri tej stene zaspal, začal vzdychať, lebo po bitke ho všetko bolelo. Kartári si povedali: "Prečo ten chlap pri tej stene vzdychá? Veď toho sme nezbili. Dáme mu dajaký liek proti vzdychaniu." A tak ho stiahli z postele, boli natoľko opití, že nepoznali Petra, ktorého už raz zbili, a dobre mu ešte raz naložili. Takto dostal svätý Peter dve bitky za sebou. Bol to príbeh vymyslený na zneváženie náboženstva. Mal vniesť do detských myslí zmetok, najmä ak ho mal vykladať človek oblečený v bohosloveckej reverende. Pod pláštikom vyučovania náboženstva sa skrýval surový posmech z náboženstva s oveľa horšími účinkami ako priama ateistická propaganda. Sám Kornel bol pritom najnevinnejším nástrojom eštebákov. Vôbec nevedel, čo koná. Pre komunistov bol len šašom. V druhom príbehu zasa Kornel vykladal, ako sa stretli anjel s čertom a začali sa hádať, kto vie bežať rýchlejšie. Čert tvrdil, že vie bežať rýchlejšie ako anjel, a anjel tvrdil, že vie bežať rýchlejšie ako čert. Anjel teda povedal: "Ak si naozaj myslíš, že vieš bežať rýchlejšie, daj mi dvojmetrový náskok a môžeme sa pretekať. Ak ma po nebeskú bránu dohoníš, všetci anieli z neba pôjdu zajtra do pekla a budú vám pomáhať kúriť pod kotlami. Ak ma nedohoníš, musíš aj so svojimi kamarátmi z pekla za trest pozažíhať všetky hviezdy na nebi." Pustili sa teda pretekať. Aniel bol o chvíľku pred nebeskou bránou a ešte stále mal malý náskok pred čertom. Lenže ako aniel už prebiehal cez bránu, čert sa hodil z posledných síl dopredu a odhryzol anielovi kúsok z pety, lebo mu jedna noha ešte stále trčala von. Aniel išiel potom za pánom Bohom a žaloval sa, že nemá obe nohy rovnaké, lebo mu čert z nej jeden kúsok odhrízol. Pán Boh mu povedal: "Nepláč, dáme to do poriadku." A tak Boh urobil anielovi aj na druhej nohe pri pete jamku, aby mal obe nohy rovnaké. A urobil to aj ľuďom a odvtedy máme pred petou na oboch nohách priehlavok. Predtým mali anieli celkom rovné šľapaje a podľa nich aj každý človek. Odvtedy však máme namiesto peknej, rovnej šľapaje pod nohami jamku. Keď to aniel videl, bol veľmi rád, že nemusí ísť do pekla a prikladať pod pec. Bola to svojím spôsobom zábavná príhoda, známa z ľudových povestí. Ale súdruhovia si to vypočítali tak, aby v kontexte vyučovania náboženstva tento fígeľ pomohol vnášať zmetok do nevinných hlav. Predovšetkým treba povedať, že z hľadiska vierovky anieli nemajú nejaké telo. Sú to čisté duchovné bytosti. Podobné rozprávanie malo popliesť žiaka a nasmerovať ho, aby po zistení omylu, že veril čomusi zjavne vymyslenému teraz, neveril ničomu. Kornel ako učiteľ rozprával deťom aj mnoho iných príbehov, napríklad o tom, ako Petrova matka prišla do očistca a syn jej spustil povraz, aby sa mohla z očistca vyškrabať do neba. Alebo o tom, ako misionári usporiadali veľkú hostinu a tak sa najedli, až si museli skákať po bruchách, aby sa im bruchá vyrovnali. Takéto vtipné bývali komunistické rozprávky. Zneužitie Kornela bola tá najsúrovejšia vec, akú naši súdruhovia vymysleli. Úmyselne spravili učiteľom náboženstva mladého rozumovo zaostalého človeka, o ktorom vedeli, že nemá v hlave všetko v poriadku, a práve to bol dôvod, pre ktorý si ho vybrali. Poslúžili si tým vo viacerých smeroch. Predovšetkým sa mohli tváriť, že aj naďalej nechávajú vyučovať náboženstvo na školách. Ak by niekto tvrdil opak, stačilo im ukázať na Kornela. Pozrite sa, my máme svojho učiteľa náboženstva. Po druhé, dobre vedeli, že Kornel nie je schopný učiť deti skutočné náboženstvo, lebo nejaké nepoznal. A po tretie, a zároveň najhoršie, zneužitím tohto chorého mládenca v pozícii učiteľa náboženskej výchovy oblečeného do kňazského odevu, ktorému mali deti dôverovať, zámerne vnášali do detských myslí otravu a vysmievali sa z náboženstva. S touto zákernosťou sa dá ťažko niečo porovnať. Bledne pred ňou ešte aj neskoršie priame prenasledovanie, aké som zažila, keď som musela zhodiť mnížské rúcho, utekať pred bolševikmi a skrývať sa vo vlastnej krajine ako potkan. Pri tajných večerných stretnutiach sa ma deti pýtali na tie povedačky, ktoré počuli cez deň v škole. Sestrička, je to pravda, čo nám rozprávali v škole o svätom Petrovi a jeho matke? Je to pravda, ako pán Ježiš s Petrom išli na hostinu a kartári Petra zbili? Nie, milé dietky, vravievala som a srdce mi pritom išlo roztrhnúť od hnevu. Nech mi to svätý Jozef odpustí. Nie, deti moje, to nie je pravda. A pokračovala som vo vyučovaní náboženstva podľa pravdy. Učila som deti desatoro Božích prikázaní. Učila som ich, čo je to hriech, čo je to svätá omša, aký význam má sväté príjmanie a spoveď. Nemali sme knižky. Preto som im písala katechetickú náuku do písanie, ktoré si nosili so sebou. Keď som mala nočnú službu, často ma zastupovala moja najlepšia kamarátka, sestra Margita, aby som mohla ísť za deťmi do niektorého domu. Ak ma nemohla zastúpiť, vzala som deti do nemocnice a učila som ich tam, v čase vyhradenom na večeru. V nemocnici som bývala so sestrou, ktorá mala na starosti práčovňu, a tá stála oddelene na konci nemocnice. Tam sme sa zamykali aj s deťmi a mávali sme náboženstvo obklopený sušiacím sa šatstvom. Sedávala som na drevenom schodíku a oni sedávali na dekách predo mnou na podlahe. Rozprávali sme sa potichu a na konci sme sa vždy pomodlili Otčenáš, ktorý si na nebesiach. Nikdy som nevidela deti tak pekne poslúchať a tak ticho sedieť ako v tejto tajnej triede.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.